Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Եվրոպական խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման բանակցություններ սկսելու Եվրահանձնաժողովի առաջարկը, հայտնում են ազատության դիվանագիտական աղբյուրները։ Կիրանցում ավարտվում են սահմանազատման վերջին փուլի աշխատանքները։ Հայաստանի վարչապետը Լոնդոնում մասնակցելու է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին։ Հունիսի 12-ի գործով 14 մեղադրյալների գործը ուղարկվել է դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու այնուհետև դատարան մտնելու համար։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Եվրամիության խորհուրդն այսօր հաստատել է Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու Եվրահանձնաժողովի առաջարկն, այս մասին տեղեկացնում են ազատության դիվանագիտական աղբյուրները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Իլհամ Ալիևը մեկնելու է Մեծ Բրիտանիա, որտեղ վաղը մեկնարկում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովը։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով Լոնդոնում մեկնարկող համաժողովի շրջանակներում կարող են բարձր մակարդակի հայ-ադրբեջանական բանակցություններ կայանալ։ Ալիևի այց և որ բանակցությունների մասին պաշտոնական հաղորդագրությունները առայժմ չկան, Լոնդոնի հավաքին Հայաստանից մասնակցելու են վարչապետ Փաշինյանն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Առաջիկա շաբաթներին Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի դեմ նոր մահափորձ կարող է կազմակերպվել։ Պոլիտիկո հանդեսի հետ զրույցում նշել են ամերիկյան հատուկ ծառայություններին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Պոլիտիկոյի աղբյուրները պնդում են, որ Թրամփի դեմ մահափորձի թեման վերջին տարիներին ակտիվորեն քննարկում են հատկապես Իրանի իշխանությունը։ Դրա հետ մեկտեղ Պոլիտիկոյի աղբյուրներն ընդգծել են, որ շաբաթօրը Թրամփի դեմ տեղի ունեցած մահափորձում իրանական հետքի առկայության որևէ ապացույց չի հայտնաբերվել։ Մանհեթենի դաշնային դատարանը երեքշաբթի երեկոյան կայացած նիստի ընթացքում մեղավոր է ճանաչել Նյու Ջերսիից ընտրված սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսին, նրան մեղավոր ճանաչելով դատախազության կողմից ներկայացված մեղադրանքի բոլոր 9 դրվագներով։ Հայամետ հայացքներով հայտնի Մենենդեսը մեղավոր է ճանաչվել որպես կաշառք, ոսկու ձուլակտորներ, Մերսեդես մագնիշի մեքենա և կանխիկ գումար ստանալու համար։ Նախորդին Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում հայ իրավապահների կողմից ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացին ազատ է արձակվել։ Նիժնի Նովգրադի 25-ամյա բնակիչը ձերբակալվել էր Ռուսաստանի դատախազության պանջով, նա հետախուզման մեջ էր դասալքության մեղադրանքով։ Ռուսաստանի հարավում գտնվող 6 մարզերի էներգամատակարարումը վերականգնվել է, այս մասին հաղորդել է Ռոսեներգո ատոմընկերությունը, նշելով, որ դա հնարավոր է դարձել Ռոստովի ատոմակայանի էներգաբլոկերից մեկի վերագործարկումից հետո, ԱԷԿ-ի 4 էներգաբլոկ Կերից մեկ անջատվել էր հուլիսի 16-ի կեսօրին մեջբերում կեղծ տագնապի ազդանշանի պատճառով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, և ինչպես լսեցիք լուրերով, Եվրոպական խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման բանակցություններ սկսելու Եվրահանձնաժողովի առաջարկը, այս մասին հայտնում են Բրյուսելում ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրները։ Այդ բանակցությունները սովորաբար մի քանի տարի է տևում, անհրաժեշտ է նաև անդամ 27 երկրների յուրաքանչյուրի հավանությունը, Բրյուսելն էլ պայմաններ է առաջադրում։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ գործընթացը արդեն հնարավոր է մեկնարկում է Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Տարիներ տևած բանակցություններից հետո այսօր Եվրամիությունը անդամ բոլոր երկրների դեսպանների մակարդակով ի վերջո հաստատեց Հայաստանի հետ վիզաների ազատականացման շուրջ բանակցություններ սկսելու Եվրահանձնաժողովի առաջարկը, Բրյուսելից փոխանցում են ազատության դիվանագիտական աղբյուրները։ Այժմ արդեն անդամ 27 երկրների հավանությունից հետո հարցը կփոխանցվի Եվրահանձնաժողովին, որն էլ կհայտարարի կոնկրետ երբ է սկսում բանակցությունները և գործողությունների ինչ ծրագիր է դնում Երևանի առջև, բացատրում է Ազատություն ռադիոկայանի Եվրոպայի հարցերով խմբակիր Ռիգարդ Յոզվեկը։
Դա նշանակում է, որ կներկայացվեն կատարված քայլերի մասին ամենամյա զեկույցներ, որոնք կշարունակվեն մի քանի տարի։ Որոշ երկրների, օրինակ Մոլդովայի դեպքում, պահանջվեց 3-4 տարի, Վրաստանից 5, Ուկրաինայից 9։ Թուրքիայի հետ բանակցությունները 10 տարուց ավելի է դեռ շարունակվում են, այնպես որ ամեն մի երկիր տարբեր կերպ է անցնում այդ ճանապարհը։ Սա գործընթացի սկիզբն է, որն ավարտին հասնելու համար ժամանակ։
Հայաստանի հարցով այսօր ընդունվելիք որոշման մեջ նշվում է, վիզաների պահանջը կհանվի անհրաժեշտ բոլոր չափանիշների լիարժեք բավարարման դեպքում միայն։ Որպես կանոն, Բրյուսելը առաջադրում է 4 հիմնական պահանջ՝ սահմանների կառավարումից մինչև կազմակերպված հանցավորության ու կոռուպցիայի դեմ պայքար։
Հիմնականում խոսքը ներքին խնդիրների մասին է. Փաստաթղթերի անվտանգության, սահմանների ապօրինի ներգաղթյալներին ետընդունելու, բայց նաև մարդու հիմնարար իրավունքների պաշտպանության։ Խոսքը հարյուրավոր էջերից բաղկացած ծավալուն պահանջների մի ցանկի մասին է։
Անդրաժեշտ գործողությունների այդ ծրագիրը կազմելու և ներկայացնելու համար Բրյուսելից մոտ կես տարի է պահանջվում, բայց քանի որ հունիսին տեղի ունեցած Եվրախորհրդարանի ընտրություններից հետո նոր Եվրահանձնաժողով դեռ չի ձևավորվել, ակնկալվում է, որ Հայաստանի դեպքում պահանջների այդ ցանկը կներկայացվի կամ այս տարեվերջին, կամ մյուս տարվա սկզբին։ Դրանք լիարժեք իրագործելուց հետո, սակայն Հայաստանը ևս մեկ կարևոր խոչընդոտ պետք է հաղթահարի։
Այս հարցում վերջնական որոշումը կայացնելու իրավունք ունի երկու կառույց. Մեկը Եվրախորհրդարանն է, որտեղ Հայաստանն անհրաժեշտ աջակցությունն ունի, երկրորդը անդամ երկրները։ Բոլոր 27-ը պետք է միասին իրենց համաձայնությունը տան, ինչը միշտ չէ, որ հեշտ է, քանի որ հիմա Եվրոպայում շարժում է սկսվել ապօրինի ներգաղթի դեմ։ Երկու տարի առաջ Վրաստանին վիզաների ազատականացում տալուց հետո կան բողոքներ, որ հանցավոր խմբերն են օգտվում դրանից, կամ որ Վրաստանի քաղաքացիները գալիս են այդ ճանապարով, հետո փորձում Եվրոպայում փախստականի կարգավիճակ ստանալ։ Ուստի կան մի քանի երկրներ, մասնավորապես Շվեդիան, Նիդերլանդները, Ավստրիան, որոնք մեղմասած շատ զգուշավոր են հավելյալ երկրների վիզաներից ազատելու հարցում։
Այս պահին անարգել առանց վիզայի Եվրամիություն մտնելու հնարավորությունից օգտվում է 60 երկիր։ Պահանջը մեկն է, այդ երկրի քաղաքացիները 180 օրվա ընթացքում առավելագույնը 90 օր կարող են անցկացնել Շենգենյան գոտում։
Գիրանցում ավարտվում է սահմանազատման հետաձգված փուլը, նշեմ, որ խոսքը միայն 4 հատվածների սահմանազատման վերջին աշխատանքների մասին է, որի շուրջ համաձայնություն էր ձեռք բերվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ապրիլի 19-ին նիստում։ Ըստ այդ համաձայնության ադրբեջանական 4 գյուղերի տարածքները վերադարձվեցին Ադրբեջանին, այդ հատվածներում սահմանը ճշգրտված է, որոշ տեղերում փշալարեր են դրվել, միտեղ պատ է շարվում, երկու կողմից սահմանապահներ են տեղակայվում։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը գիրանցում է, լսենք նրա հաղորդումը։
Գիրանցի նոր գծված սահմանին այսօր արդեն զինված ու դիմակավորված ծառայողներ չեն երևում։ Տարածքում առանց դիմակների սահմանապահներ էին շրջում։ Ազատությունն առաջին անգամ դպրոցի ու նոր կառուցվող սահմանային պատի տարածքում անարգել նկարահանումներ անելու հնարավորություն ունեցավ։ Այսօր հակառակ կողմում անցուդարձ չերևաց, բայց տեղացիներն ասում են, որ անցած երկու օրերին պատից այն կողմ գիրանցի արդեն ադրբեջանին անցած կամրջի վրա ադրբեջանցի սահմանապահներ ու ականաձերծողներ են տեսել։ Տեսել են, ինչպես են նկարահանող սարքերով եկել, նկարահանումներ արել տարածքում ու հեռացել։ Երկու ամիս առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր, որ մայիսի 24-ից Բերքաբերի, Ոսկեպարի ու Բաղանիսի ադրբեջանի հետ սահմանակից հատվածներում սահմանապահ զորքեր են տեղակայվում, ու որ Գիրանց բնակավայրի 5 ու 8 կիլոմետր հատվածի պահպանությունը մինչև 2024 թվականի հուլիսի 24-ը կիրականացվի անցումային սխեմայով։ Դեռ պաշտոնական հայտարարություններ չկան, արդյոք անցումային սխեմայով պահպանությունը Գիրանցում ավարտվել է և անցկացվում է արդյոք նույն կերպ, ինչպես Տավուշի սահմանազատված մյուս հատվածներում, բայց նախկին ճանապարհը հատող քարե կամուրջն արդեն կառուցված է, այստեղ մեր նկարահանման պահին միայն շինարարներ էին, որոնք նոր ճանապարհ են կառուցում։ Շինարական ընկերության գլխավոր տնօրեն Ալբերտ Բեզոյանը մեզ ասաց, որ մինչև այս ամսվա վերջ վերջնական ասֆալտապատ ճանապարհը պատրաստ կլինի։ Աճարկուտ գյուղով անցնող Շոտյանցիկ ճանապարհի փոխարեն միջպետականն արդեն նոր կառուցվող հատվածով կանցնի։ Նորակառույց դպրոցի դիմաց բետոն է պատ է, հետո արդեն նույն 3 մետր բարձրությամբ մետաղյա պայիսն է նոր կառուցվող ճանապարհի երկայնքով։
Հունիսի 12-ի գործով 14 մեղադրյալների գործի նախաքննությունը ավարտվել է, մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու համար ուղարկվել է դատախազություն, որից հետո գործը պետք է մտնի դատարան։ Նրանք մեղադրվում են անկարգությունների և խուլիգանության համար։ 14-ի գործում ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ չկան, դե ոստիկաններին չէին մեղադրի անկարգությունների և խուլիգանության համար, բայց միթե Բաղրամյան պողոտայում ցուցարարների հետ բախումներում, երբ կիրառվեցին նաև հատուկ միջոցներ, ոստիկանները մեղք չունեն։ Սա պարզելու համար քրեական գործ կա, բայց մեղադրյալ չկա։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Քնչականը մեկ ամսում ավարտել են դիմադիրների քրեական գործի քննությունը 14 ցուցարարի մեղադրելով խուլիգանության ու զանգվածային անկարգության համար։ Գործն ուղարկվել է մեղադրյալների փաստաբաններին ծանոթանալու, ինչից հետո կուղարկեն դատախազություն հաստատելու մեղադրական եզրակացությունը։ Հունիսի 12-ին մայրաքաղաքի Բաղրամյան պողոտայում անցկացված հանրահավաքին մասնակցած ցուցարարներից ոչ մեկը մեղքը չի ընդունում։
Այո, կարելի է պնդել, որ արդյունավետ քննություն գոյություն չունի։
Մեղադրյալների Տիգրան Սարիբեկյանի պաշտպանը ուշադրություն է հրավիրում մի փաստի վրա, ինչպես ստացվեց, որ մեկ ամսվա ընթացքում քնչականը քննեց ու ավարտեց ցուցարարների գործերը, բայց նույն տեմպը չկա ոստիկանների գործողությունները քննող քրեական գործում։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հավաքը ոստիկանությունը ցրել էր հատուկ միջոցների և ուժի կիրառմամբ, ինչի հետևանքով ավելի քան 100 մարդ էր տուժել, նրանցից 57-ը ըստ առողջապահության նախարարության ստացել էր բեկորային վնասվածք։ Ոստիկանական գործողությունները քննելու համար հունիսի 14-ին քրեական գործեր հարուցվել, մեկ ամիս անց, սակայն, որևէ մեղադրյալ ոստիկան չկա։
Քնչականի մի քնչական խումբ, որը չեմ սխալվում, այն ժամանակ հաշվել է 80-ից ավել քննիչից կազմված, թիվը նաև հրապարակել է։ Քննում է ցուցարարների գործողությունները, 7 քննիչից կազմված քնչական խումբ է, քննում է հակառակ կողմը, բայց այնտեղ որևէ մեղադրանքի մասին խոսք չկա։
Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի պաշտպանյալը մեղադրվում է խուլիգանության համար։ 73-ամյա Տիգրան Սարիբեկյանը տնային կալանքի տակ է, լուսաձայնային նռնակի պայթյունից վնասվել էր ականջը, քնչականի հրապարակած կադրերում երևում է, որ ականջը վնասվելուց հետո կրանում, ինչ-որ արարքա է վերցնում ու շպրտում։
Մարդը կանգնած իր համար ոտքերի տակ պայթում է նռնակ, ոչ մի բան չի անում, և ընդ որում գտնվում է բավական հեռու այն հատվածից, որտեղ որ խաշքշուկներ առաջացել, որը ըստ իշխանությունների առիթ է հանդիսացել նռնակներ կիրառելու համար։ Այսինքն նա զոհ է, ականջն է վնասվում, ընդ որում այն տասնյակ և տասնյակ մարդկանցից է, որ չի էլ դիմել բուժողության։
Քնչական կոմիտեից, սակայն, հակադարձում են, ցուցարարներն այդ օրը մարդկանց անդորը խախտելով, ոստիկանության ծառայողների հասցեին հայհոյանքներ ու անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնելով, նրանց ուղղությամբ քարեր, փայտեր, շշեր ու ծխագլանակներ էին նետել, կոտրել գիծ գտնվող այգու մետաղական ճաղավանդակները։
Հայաստանում արդեն մի քանի դեպք է արձանագրվել, երբ ձերբակալում են Ռուսաստանից հեռացած երիտասարդներին, որոնց նկատմամբ Ռուսաստանը հետախուզում է հայտարարել զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Այստեղ հարցն այն է, որ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիվ պատերազմ վարող Ռուսաստանից մարդիկ փախչում են, մտածելով, որ այլ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ապահով կլինեն, բայց եթե անգամ ձերբակալվում են, իրավապաշտպանները ամեն ինչ անում են, աշխատում են կանխել նրանց արտահանձնումը Ռուսաստան, քանի որ պարզ է, թե այնտեղ նրանց ինչ է սպասվում։ Լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը վերջին դեպքի մասին։
Հայաստանի Զվարթնոց օդանավակայանում նախորդային ձերբակալված Ռուսաստանի 25-ամյա քաղաքացի Իվան Չեն 3 երեկոյան ազատ է արձակվել։ Ազատությանը հայտնեց իրավապաշտպան Անի Չատինյանը, թե ինչ հիմքով դեռ պարզ չէ։
Երեկ, երբ որ արդեն մեր փաստաբանը գնացել է վարույթ իրականացնող մարմին, որպեսզի ներգրավելու հարցը կարգավորվի, տեղեկացել ենք, որ ազատ է արձակվել, ու հիմա պետք է կապվենք, հասկանանք, ինչ հիմքով փաստաթղթերին չկան եւ այլն, ու ապա դրանից հետո կազմակերպենք։
Հայաստանի իրավապահները պաշտոնական տեղեկություն դեռ չեն հաղորդում։ Ռուսաստանի քաղաքացին հուլիսի 15-ի գիշերը բերման էր ենթարկվել Երևանի օդանավակայանից, որտեղ ժամանել էր Ղազախստանի Ակտաու քաղաքից։ Նա Ռուսաստանի իրավապահների կողմից հետախուզվում էր անցյալ տարվա ապրիլից զորամասը կամ ծառայության վայրը լքելու հոդվածով։ Խափանման միջոցը Ռուսաստանում կալանքներ, բայց հստակ չէ, արդյոք զինվորականը հրաժարվել է ռազմաճակատ մեկնելուց։ Ռուսական աղբյուրների համաձայն Իվանը զորամասը լքել է 2022 թվականին, պատերազմի առաջին տարում։ Հայաստանի ոստիկանությունը 3 հայտնել էր ձերբակալման մասին, տեղեկացրել են հետախուզումը նախաձեռնողին եւ դատախազությանը։ Իրավապաշտպան Նանիչատինյանն ասում է, սովորաբար այս հոդվածներով հետախուզվողներին արտահանձնելու դիմումներ չեն լինում, սակայն կարող է այս դեպքում օրինակ ռուսական կողմը դիմել տվյալ անձին արտահանձնելու հարցով, Հայաստանի իրավասու կառույցներն էլ քննարկեն եւ որոշում կայացնեն։
Մեր գործունեության շրջանակներում այս հոդվածների նմանատիպ հոդվածներ շրջանակներում դեռ որևէ անգամ չի եղել արտահանձնում Ռուսաստանից։ Արտահանձնման պահանջ Ռուսաստանը չի ներկայացրել։ Ունեցել ենք դեպքեր տնտեսական հանցագործությունների մասով, որ ներկայացվել են միջնորդություններ, բայց կոնկրետ զինվորական հանցագործությունների, որոնց հիմքում քաղաքական հետապնդումն է, մեծ մասամբ շատ քիչ թիվ է կազմում։
22 թվականին Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսած Ռուսաստանը խստացրել է ռազմական գործողությունների կամ մոբիլիզացիայի ժամանակ ծառայության վայրը լքելու պատիժը։ Անցած տարի ռուսաստանցի ռազմական ոստիկանները Գյումրիում ձերբակալել, ապա ռուսական բանտ էին տեղափոխել Ուկրաինայի դեմ պատերազմելուց հրաժարված ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովին։ Մինչ հայաստանյան իրավապաշտպանները ահազանգում էին, որ ռազմաբազայի ոստիկանները իրավունք չունեին Հայաստանի տարածքում մարդ ձերբակալել եւ արտահանձնել նրան, դատախազությունը ուսումնասիրեց եւ այդպես էլ ընթացք չտվեց տեղի ունեցածին։
Հայաստանի վարչապետը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Լոնդոնում մասնակցելու են Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթաժողովին, որը մեկնարկելու է վաղը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էլ տեղեկացնում են, որ Իլհամ Ալիևը նույնպես հրավեր է ստացել եւ կմասնակցի այդ հանդիպմանը։ Սա թվով երրորդ գագաթաժողովն է։ Առաջինը 2022-ին անցկացվեց Պրահայում, երկրորդը անցյալ տարի Մոլդովայում։ Նման ձևաչափը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությունն է, որը ըստ էության Ռուսաստանին եւ Բելարուսին դուրս է թողնում Եվրոպական համայնքից։ Պրահայում առաջին գագաթաժողովի շրջանակում տեղի ունեցավ Եվրոպական խորհրդի, Ֆրանսիայի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների քառակողմ հանդիպումը, որի արդյունքների մասին Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական կայքը հաղորդել էր, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնել էին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի երկրորդ գագաթաժողովի շրջանակներում հնգակողմ հանդիպում անցկացվեց, նրանց միացավ նաև Գերմանիայի կանցլերը։ Վաղը Լոնդոնում երրորդ գագաթաժողովն է, Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները հրավիրվել են Մեծ Բրիտանիայում վաղը կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 4-րդ գագաթնաժողովին։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր տիկնոջ հետ արդեն մեկնել է Լոնդոն։ Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այցի ընթացքում նախատեսված են երկկողմ հանդիպումներ մի շարք միջազգային գործընկերների հետ, թե ում է հանդիպելու Փաշինյանը չի նշվում։ Ըստ ադրբեջանական աղբյուրների, Իլհամ Ալիևը եւս կմասնակցի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Թուրան լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ոչ պաշտոնական տվյալներով գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի կունենա Ադրբեջանի եւ Հայաստանի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հանդիպում։ Հենց այսօր վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Լոնդոնը մեկնում նաեւ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այս այցի նպատակների մասին, սակայն, մանրամասներ չեն հաղորդվել եւ պարզ չէ, Գրիգորյանը մասնակցելու է Լոնդոնում վաղը մեկնարկելիք գագաթնաժողովին, թե ոչ։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, որ Եվրոպական խորհուրդը ստեղծեց 2022-ին Ուկրաինայի դեմ ռուսական ռազմական ագրեսիայից հետո, արդեն իսկ 3 հանդիպում է անցկացրել։ Այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում արդեն 2 անգամ տեղի ունեցել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Առաջինը 2022-ին Պրահայում էր, երբ կողմերը հայտարարեցին, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի շրջանակներում։ Երկրորդ անգամ 2023-ի հունիսին Փաշինյանն ու Ալիևը հանդիպեցին Քիշնևում, իսկ արդեն անցած տարի հոկտեմբերին Գրանադայում անցկացված հանդիպումը Ալիևը բոյկոտեց։ Արդյոք այս անգամ կկայանա Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը քիչ հավանական է համարում։
Ես հիմա չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը առանձնապես հետաքրքրված է լինելու նոր հանդիպումով արդեն Լոնդոնում։ Որևէ բան չեմ բացառում, սակայն Գրանադայից հետո ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանի մոտ այդ հետաքրքրությունը այսպես թարմացած լինի, հատկապես որ արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպում եղավ Վաշինգտոնում։
Վերլուծաբանի համոզմամբ Հայաստանի վարչապետի Լոնդոնյան այցի առանցքային ինտրիգը հետևյալն է. արդյոք Փաշինյանը կրկին կհանդիպի Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի հետ, Բադալյանը հիշեցնում է, այս տարվա փետրվարին Փաշինյանը Մյունխենում անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպեց Ռիչարդ Մուրին, ինչը արտարոս ձևաչափ էր։ Դրանից առաջ 2022-ի դեկտեմբերին Լաչինի միջանցքի արգելափակումից անմիջապես հետո Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզական ծառայության ղեկավարը այցելել էր Երևան ու հանդիպել Փաշինյանին։
Ամենատարբեր հարցեր կարող են քննարկել։ Բրիտանիան բարձրաձայնել է, որ իր համարել է ական է Կենտրոնական Ասիա, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա միջանցքի ձևավորումը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։